Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Qo'qon festivaliga hozirlik. Minglab farg'onalik tekin mehnatga majburlanmoqda. Tadbirkorlar iddaosiga ko'ra, Oq Oltin tumani hokimi internetga arz qilsang qamataman deya qo'rqitgan. Karimov qabrini obod qilgan tadbirkor UNESCO hududiga uy qurgani uchun 11 yilga kesildi.
Bu narsa buyurtma asosida bo'lgani hammaga ma'lum edi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Karimov qabrini obod qilgan tadbirkor UNESCO hududiga uy qurgani uchun 11 yilga kesildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi Umar va Afrosiyob Xosiyat Begim makoni shirkatlari rahbari 56 yashar Umar Rajabovni 11 yilga va yana 4 kishini 10 yilgacha muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Rajabov va uning jinoyatiga sheriklar sifatida sudlanganlar shaharning UNESCO himoyasidagi hududida ko'p qavatli uy qurib sotganlikda aybdor deb topildi. Rajabov viloyat hokimi iltimosiga ko'ra o'z mablag'ini Islom Karimov qabri atrofini obod qilishga majburlanganini ozodlikka 2018-yil aytib bergan edi. 4-sentyabr kuni shahar sudi sudyasi Zarifa Ahmedova o'qigan hukm mazmuni haqida Rajabovning sudda qatnashgan yaqinlari ozodlikka ma'lum qildi. Rajabov va uning o'g'li va yana 3 kishi uyushgan jinoyatchilikda aybli deb topildi. 4-sentyabr kungi sudda qatnashgan Rajabovning yaqinlariga ko'ra, u Jinoyat kodeksining bir qator moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar, firibgarlik, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish va ulardan foydalanishda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda aybdor deb topilgan. Shuningdek, ayni mahkamada Ruslan Rajabov, Shavkat Obloqulov, Miralam Odilov va Fayzulla Fayziyevlar ham sud hukmi bilan aybli deb topilib, 7 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatda ozodlikdan mahrum qilingan. Rajabov va uning sheriklari joriy yilning 11 fevralida Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Umar Rajabov va uning sheriklari ustidan Samarqand shahri va Juma shahridagi nizoli qurilishlar epizodi bo'yicha yana 2 mahkama belgilangan. Sudda qatnashgan jurnalist Karimbek To'ramurodning aytishicha, mahkama jarayonida birorta hissador Umar Rajabovga da'vogar bo'lmagan. Uning fikricha, Rajabov ustidan noadekvat hukm chiqarilgan.
Eng yomoni uyushgan jinoiy guruh tuzib deyildi. Endi buni qarangki, Umar Rajabov o'z o'g'li Ruslan Rajabov bilan til biriktirib jinoiy guruh tuzganlikda va davlatga odamlarga juda katta zarar yetkazganlikda ayblandi. 200ga yaqin odamdan sun'iy da'vogar yasaldi. Shu sud jarayonida shu narsaga amin bo'ldikki, prokuratura tomonidan konveyer usulida stampovka qilib 200ta oldindan tayyorlangan ko'rsatmalar blankasi faqat familiyalar almashtirilgan, hammasiga bir xil narsa yozilgan. Ular sudda aytishyapti, biz bunaqa deganimiz ham yo'q, bunaqa ko'rsatma ham berganimiz yo'q deb. Men sudlarda hammasida qatnashdim va biror kishi, o'sha 200 kishi jabrlanuvchi va da'vogar deb ko'rsatilgan sudda so'roq qilinganlardan biror kishi men Umarga davom bor demadi.
Shu jihatdan Umar aka ustidan chiqarilgan hukm adolatli bo'lmadi, deydi jurnalist Karimberdi To'ramurod.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Sirdaryo viloyat Oq Oltin tumani Sardoba shaharchasi Do'stlik qo'rg'onidagi 22 nafar tadbirkorning do'kon va choyxonalari majburan buzib tashlandi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan tadbirkorlar ularga buzilgan do'konlari evaziga tovon puli berilmagandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Do'stlik qo'rg'onida joylashgan eski bozor hududidagi do'konlar egalari vakilining ismi ochiqlanmaslik sharti bilan 5-sentyabr kuni ozodlikka aytishicha buzish iyulda boshlangan. 22 tadbirkorning hammasining qo'lida hokimlik qarori, kadastr va arxitekturadan olingan hujjatlar bor. Birortamizga kompensatsiya to'lanmadi. Hammani majburlashdi. Buzishga rozi bo'lmaganlarni abetga chiqqan paytini poylab kelib buzishdi. Ular kompensatsiya berilmaguncha do'konlarni buzishga rozilik bermayotganida. Shuning uchun ham ular abetga chiqqan paytda yashirincha kelib buzib tashlashdi, deydi sardobolik tadbirkor. Ozodlikka yo'llangan videoda do'konlarni buzish jarayoni aks etgan. Videoni olayotgan tadbirkor hozir hamma tushlik payti, bular yashirincha kelib buzyapti deydi. Tadbirkor do'konlardan biriga borib, do'kon eshigining qulfloqlik ekanini ko'rsatadi. Yana bir sardobolik tadbirkorga ko'ra, o'sha kuni do'koni buzilayotganini bilib qolgan tadbirkorlardan biri kelib, buldozer haydovchisini toshburon qilgan. Biroq toshburon qilayotganini videoga ola olmadik, chunki bir yigit buzish jarayonini suratga olayotganda uni militsiyalar ushlab olib ketdi. Telefonini olib qo'yib, o'zini qamaymiz deb qo'rqitishgan. Buni eshitib hammamiz qo'rqib qoldik, dedi anonim qolish istagini bildirgan tadbirkor. Ozodlik do'koni buzilgan 4 nafar sardobolik tadbirkor bilan gaplashdi. Ularning aytishicha tadbirkorlarni hokimlikka chaqirib, shikoyat qilmaslik haqida tilxat olingan. 4-avgust kuni militsiya kelib, hokim do'koningizni hal qilib berar ekan deb bizni aldab hokimlikka chaqirdi. Hokimiyatga borsak, hokim Fozilov Dilmurod hammamizga dag'dag'a qildi. Hokimdan shikoyatim yo'q, hech qayerga arz qilmayman degan tilxatga qo'l qo'ydirdi. Tilxatda agar internetga chiqsak, jinoyat ishi ochilishi va 3 yildan 5 yilgacha qamalishimiz mumkinligi yozilgan dedi sardobolik tadbirkorlardan biri. Boshqa bir tadbirkor ham hokimning tahdid qilgani haqida gapirdi. Agar internetga chiqsalaring, hammalaringni javobgarlikka torttiraman. Yerdan ham, joydan ham quruq qolasizlar. Menga tuhmat qilyapti deb o'zlaringni javobgar qilib qamatib yuboraman. Kimni eri yaxshi joyda ishlaydigan bo'lsa bo'shatib yuboraman. O'g'illaringni qamatib yuboraman deb qo'rqitdi, deydi sardobolik tadbirkor. Ozodlik 5-sentyabr kuni Oqoltin tuman hokimi Dilmurod Fozilov bilan bog'landi. Hokim Fozilov tadbirkorlar iddaolarini mutlaqo inkor qildi.
Hech kimdan unaqa xat olingani yo'q. O'sha xatni asoslaydigan narsani o'zi yo'q. Hech kimni hali haqorat qilganim yo'q bu yerda. Hali birorta odamni tayziq qilib, kamsitib, uni nafsoniyatiga tegib nima qilganim yo'q. Hammasi rozi bo'ldi. Hammasiga kredit olib berdik. Hammasi qurilish qilyapti, hech qana norozisi yo'q.
Ozodlik hokim Fozilov bilan suhbatlashgach, sardobolik tadbirkorlardan biri bilan qayta bog'landi. Hokim yolg'on gapiryapti. To'g'ri, 8% kredit olib berishdi, lekin hech kim do'koni buzilishiga rozi bo'lmadi, dedi sardobolik tadbirkor.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani huquq tartibot idoralari 62 yoshli ximiya o'qituvchisining o'quvchi qizni 1.5 yil davomida maktab hududida muntazam jinsiy zo'rlab kelgani yuzasidan tergov olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Ozodlikka mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'otgani va dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganini aytdi. O'z o'quvchisini jinsiy zo'rlashda gumonlanayotgan o'qituvchi ishdan bo'shatilgan va uning 60 yoshdan oshgani e'tiborga olinib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilmagan. O'zining 62 yoshli ximiya o'qituvchisi tomonidan maktab hududida 1.5 yil muttasil zo'rlanganini iddao qilgan o'quvchi qizning ozodlikka aytishicha, zo'rlashlar silsilasi 2017 yil sentyabrdan 2019 yil martiga qadar davom etgan. Domla menga aroq ichirar edi, ximiya laboratoriyasi xonasiga majburlab kiritib zo'rlar edi, dedi qiz. Ozodlikka gapirgan onasining aytishicha, shu yil mart oyida qizning qo'lida qimmat telefon va pullar paydo bo'lgani ularda shubha uyg'otgan. Repetitorlik qilaman deganiga ishonib topshirgan qizimizni zo'rlab kelgan ekan, dedi qizning onasi. Qizning onasi keyin maktab ma'muriyati va ichki ishlar bo'limiga arz qilgani, jinsiy zo'ravonlik holati bo'lganini aniqlash uchun tibbiy ekspertiza o'tkazilganini aytdi. Ekspertiza qilishdi, ekspertiza qizligi olinganini ko'rsatdi, dedi onasi. Qizning qarindoshlari tilga olingan bu ekspertiza hujjatlarining tuman ichki ishlar bo'limida ekani bois ularni ozodlikka taqdim eta olmasliklarini aytishdi. Aytilishicha, o'z o'quvchisini jinsiy zo'rlashda gumonlanayotgan o'qituvchi shu yilning may oyida ishdan bo'shatilgan. Qiz o'qiyotgan maktab direktori ozodlikka ximiya o'qituvchisi o'z ixtiyori bilan bo'shaganini aytdi. Shaxsning 16 yoshga to'lmaganligi aybdorga ayon bo'lgan holda u bilan jinsiy aloqa qilish yoki jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish aksar mamlakatlarda pedofiliya deb ta'riflanadi. Ammo 2017 yili jinoyat uchun jazoni liberallashtirish doirasida O'zbekiston Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, bunday jinoyat uchun O'zbekistonda 160 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekistonda voyaga yetmagan qizlarni zo'rlash faktlariga oid ozodlikka kelayotgan xabarlar keyingi yillarda esa ko'payib bormoqda. Eng shov-shuvli voqea 2017 yil dekabr oyida Andijon viloyati Bo'z tumanidagi maktablardan birida bo'lgan edi. 30 yoshli musiqa o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini darsdan keyin olib qolib, unga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblangani haqida ozodlik o'sha paytda xabar bergan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. 9 daqiqalik baxtiyorlik. O'zbekiston tarixidagi eng baland va eng chiroyli mushakbozlik xalq hamyoniga qanchaga tushdi? Qarshi cho'lida 2 milliard dollarlik zavod qurayotgan ishchilar qullarcha ishlatilayotganini aytadi.
Yangi qamoqxona desa ham bo'ladi.
Legitimlashgan pedofiliya. Eronda mullalar 9 yashar qizaloqni 22 yashar erkakka nikohlab berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Assalomu alaykum. Ozod Life'ning navbatdagi soni bilan Zamira Shukur. Joriy hafta O'zbekistonda mustaqillikning 28 yilligi keng bayram qilindi. Jonajon O'zbekistonim, mangu bo'l omon shiori ostida o'tgan tantanalar doirasida 1 sentyabr kuni Toshkent markazida shahar hokimligi ta'kidlicha O'zbekiston tarixidagi eng baland va eng chiroyli mushakbozlik tomoshasi bo'ldi. Hokimlik matbuot xizmatiga ko'ra, Navoiy milliy bog'iga o'rnatilgan 80 ta qurilmadan 9 minut ichida 2723 ta turli rangdagi mushak otilgan. Bu shouni Xitoy shirkati uyushtirgan. Ayni paytda hokimlik tarixdagi eng baland va eng chiroyli mushakbozlik uchun o'zbekistonliklar qancha haq to'lagani haqida hozircha ma'lumot bermadi.
1 sentyabr kungi mushakbozlik O'zbekiston mustaqil bo'lgani sharafiga uyushtirilgan birinchi bunday tomosha emas. Prezident Karimov chiqish qiladigan 31 avgust kungi rasmiy bayram dasturlarini mushakbozlik bilan tugatish 1995 yildan urfga kirgan. 28 yil ichida faqat birgina 2016 yilgi mustaqillik kuni Karimov o'limi rasman e'lon qilinmagan bo'lsa-da, mushakbozliksiz o'tdi. 2017 yil yangi prezident, uning mamlakatdagi umumiy ahvol, xususan iqtisodning abgorligi, ishsizlik, qashshoqlik haqidagi bayonotlari bilan boshlandi. Prezident milliy bayramlar, xususan mustaqillik kunining xalq sayliga aylanishini aytgani ortidan 2017 yilgi mustaqillik kunida mushakbozlik nisbatan kamtar bo'ldi. Bu kamtarlik bir yilga yetdi xolos. 2018 yilning 1 sentyabrida Toshkentning yangi hokimi avvalgilarga o'xshamagan 8 minutlik musiqiy mushakbozlikni tashkil qildi. 2019 yilgi mustaqillik mushakbozligi esa Toshkent hokimligining o'z e'tirofchi O'zbekiston tarixida eng baland, eng chiroyli, eng davomli va eng rangli bo'lgan. Rasmiy videodan tomoshaga kelgan xalqning qattiq quvonchda ekani ko'riladi. Odamlar ko'zi va qulog'iga yoquvchi eng chiroyli, eng baland deb sifatlangan bunday mushakbozlik mutaxassislar ta'kidicha qimmat tomosha. Ozodlik Chexiyadagi eng yirik pirotexnika kompaniyasi muhandisi Vladimir Leitnerdan 1 sentyabr kuni Toshkentdagi mushakbozlikni narxlashni so'radi. Uning aytishicha, mushakbozlik narxi uning davomiyligi, balandligi, sekundiga qancha mushak otilishi, shuningdek mushaklar rangiga bog'liq. Masalan, osmonda ko'k rangda portlovchi mushakni qilish qiyinligidan aynan ko'k rangli mushaklar eng qimmat deydi mutaxassis. Toshkent hokimligi e'lon qilgan videoni ko'rib chiqqan chex pirotexnika muhandisi bu mushakbozlikning ancha qimmatga tushganini aytdi. Aniq raqam aytish so'ralganda mutaxassis videoda ko'rgan shou bahosini taqriban 1.5 million dollar deb baholadi. Bu esa joriy kurs bo'yicha 14 milliard 50 million 500 ming so'm deganidir. Qiyos uchun, bu pulga Toshkentda kam ta'minlangan oilalar uchun hukumat keltirilgan narxlardan kelib chiqilsa, qariyb 5000 kvadrat metr yoki 1000 dona 50 kvadrat metrlik kvartira qurish yoki 7000 odamni ish bilan ta'minlash yoki 48,500 o'quvchining 1 yillik o'qish xarajatlarini qoplash yoki 281,180 kvadrat metr yo'lga asfalt yotqizish mumkin. 9 daqiqalik mushakbozlik bahosi avgust oyida maosh ozligidan ish tashlagan Sharg'un ko'mir konidagi 600 ishchining qariyb 2,5 yillik oyligiga tengdir. 127 davlat aholisi turmush darajasini o'rgangan mustaqil iqtisodchilarning Focus Economics sayti so'nggi hisobotida O'zbekistonni dunyodagi eng kambag'al davlatlar o'nligiga kiritdi. Yalpi milliy mahsulotni jon boshiga taqsimlagan mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda bu ko'rsatkich 2019 yilda 1350 dollarni tashkil etadi va o'zbekistonliklar joriy yili o'rtacha kuniga 3,5 dollar yoki 35 ming so'm bilan tirikchilik qilmoqda. Eng kamtar hisob-kitobda 1-sentyabr kungi mushakbozlikka sarflangani taxmin qilinayotgan 14 milliarddan ko'proq so'm esa 401685 kambag'al o'zbekistonlikning kunlik daromadiga tengdir. Mustaqillikning 28 yilligi nafaqat poytaxt Toshkent, balki viloyat markazlarida ham misli ko'rilmagan mushakbozlik bilan nishonlandi. Na Toshkent, na viloyatlardagi shahar hokimliklari bu mushakbozlikning qanchaga tushgani, bu mablag'ning qayerdan olingani haqida jamoatchilikka ma'lumot bergani yo'q. Mustaqillikning 28 yilligini nishonlash to'g'risidagi prezident qarorida bayram saluti tilga olinmagan. Bayram xarajatlari esa Qoraqalpog'iston va viloyatlarda mahalliy byudjetlar hamda homiylik xayriyalari hisobidan, Toshkentda esa davlat byudjeti va Toshkent shahar mahalliy byudjeti mablag'lari hisobidan teng ulushlarda qoplanishi aytilgan. Bundan esa toshkentliklar ko'zini quvnatgan 9 daqiqalik mushakbozlik pulining 100% soliq to'lovchi cho'ntagidan to'langani anglashiladi. Mustaqillik kunini hashamat va qimmatbaho mushakbozlik bilan nishonlovchi shaharlar dunyoda ko'p. Masalan, AQSh Mustaqillik kuni 4-iyulda otiladigan ayrim mushakbozliklar bahosi 6 million dollargacha boradi. Faqat O'zbekiston shaharlari bilan oradagi farq bu shaharlar byudjeti miqdori. Qolaversa, mushakbozlik pulini kim to'lashidadir. Masalan, har yili 4-iyul kuni Nyu-Yorkdagi Brooklyn ko'prigi ustida o'tkaziladigan mushakbozlik dunyodagi eng chiroyli, eng qimmat va eng sara shou sanaladi. Bahosi 5 million dollardan oshuvchi bu tomosha pulini soliq to'lovchilar emas, balki Macy korporatsiyasi to'laydi. Yillik byudjeti 93 milliard dollar bo'lgan Nyu-York shahar hokimligi esa bu shou xavfsizligini ta'minlashdagina ishtirok etadi. Yoxud yillik kirimi 2,5 milliard dollardan ko'p bo'lgan Praga shahar hokimligi ham yangi yil, ham Chexiya mustaqilligi kuni uchun mushakbozlikni har yili 1 yanvarda o'tkazadi. Prezident emas, bevosita xalqqa hisob beradigan Praga shahar hokimligi bunday tomosha shahar g'aznasiga qanchaga tushishini oldindan e'lon qiladi. Shaharliklarning bu xarajatga rozi emasligini o'rganadi. 2019 yili qariyb 11 minut davom etgan mushakbozlik pragalik soliq to'lovchi hamyoniga 1.7 million kron yoki 72 ming AQSh dollariga tushdi. Shaharliklar shunga ham e'tiroz bildirishi ortidan hozirda 2020 yili mushakbozlikni bekor qilish taklifi o'rganilmoqda. 1 sentyabr kungi mushakbozlikdan hamon faxr hissini tuyib yashayotgan o'zbekistonliklar 9 daqiqalik baxtiyorlik tufayli qancha kambag'alning uysiz, qancha bolaning risoladagiday bog'cha yoki maktabsiz, qancha yo'lning asfaltsiz qolganini hozircha xayoliga keltirmayotgan ko'rinadi.
Toshkentda otilgan eng baland va eng chiroyli salut puliga O'zbekistondagi qudratli shaxslarga qarashli qudratli kompaniyalardan yana biri Enter Engineering shirkati bir oyda qancha o'zbekistonlikni ishlatishini bilasizmi? Ozodlikka bog'langan bu kompaniya ishchilariga ko'ra 9373 ta. Enter Engineering ishchilari ozodlikka mushakbozlik hisob-kitobiga fond bo'lish uchun bog'lanmadi albatta. Ishchilarni ozodlikka undagan sabab O'zbekistondagi milliardlab dollarlik loyihalarga ega chiqqan bu kompaniyaning o'zlari bilan tuzilgan mehnat shartnomasidagi majburiyatlarini buzayotganidir.
Ko'rayotganingiz, O'zbekistonda Enter Engineering nomi bilan faoliyat turg'izayotgan kompaniyaning o'zi haqida hozirlagan video reklamasi. 14 ming odamni ishlatayotganini aytgan kompaniya o'zini O'zbekistondagi neft-gaz sohasi va boshqa texnologik obyektlar qurilishidagi eng qudratli guruh deb taqdim etadi. Enter Engineering kompaniyasi ayni kunlarda amalga oshirayotgan ulkan loyihalardan biri Qarshi cho'lining qoq markazida joylashgan. Bu yerda Enter Engineering Janubiy Koreyaning Hyundai Engineering and Construction shirkati bilan GTL texnologiyasi asosida suyultirilgan neft, gaz va dizel ishlab chiqarish zavodi qurmoqda. Kelasi yilda bitirilishi kutilayotgan loyiha narxining 2 milliard dollardan oshiqligi aytilmoqda.
Главное в компании это люди.
Enter Engineering videoroligida kompaniya uchun eng muhim boylik odamlar ekani ta'kidlanadi. Unda kuch va shijoatga to'la, o'z ishidan mamnun ishchi xizmatchilar ko'rinadi. 3-sentyabr kuni ozodlikka ayni kompaniyaning ayni qurilish obyekti ichida yuborilgan videorolikda ko'riladigan manzara esa butunlay boshqacha. Ozodlikka bu video yozuvni jo'natgan Enter Engineering ishchilari o'z ish va yashash sharoitlarini qamoqxonaga qiyoslaydi.
Mana intelligentlik tashkiloti. Xalqni ish ana nima deydi? Oshxonaga qo'ymayapti.
Otunikki.
Unikki bo'ldi. Yangi qamoqxona desa ham bo'ladi. Yana O'zbekistonda inson huquqlari ham himoya qilish haqida gapiriladi. Menga yaxshiki bizda u narsa yo'qligi mana shu yerdan ma'lum.
Talab qiladi, lekin yo'q qolgani.
Mana zo'ravorlik hammasi.
Dükkanda
bekle kız. 8 saat yazılardı, lakin 10 saat işletiler. Yani şey tartıp.
Dükkara işçilerini.
Kamakhane, haklasa koyu vardı, haklasa ne yaptılardı. Интернет ахвол.
Шеймандар ярды. Бир тилчка шунга қолни ўрди.
Абетга. Ана 825 ҳалгача шунча одам қалиб интернетда. Ҳозир ўзинга ҳам борган йўқ. Ҳар фақат изиш бўляпти.
Bu videorolikni ozodlikka jo'natgan ishchilar telefon suhbatida Qarshi cho'lidagi bu yopiq qurilish obyektida 1,5 million so'm uchun oyiga 22 kun tinimsiz 12 soatdan ishlayotganini aytdi. Ularga ko'ra shartnomada ish soati 8 soat belgilangan. Ortiqcha ish uchun ularga haq to'lanmayotir. Mehnat qonunchiligining bunday qo'pol buzilishiga oid bu shikoyat yuzasidan Ozodlik Enter Engineering rahbariyatidan izoh olishga urindi. Kompaniya rasmiy saytida bog'lanish uchun berilgan yagona telefon raqamiga kun davomida qilingan o'nlab qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Ozodlik mobil muxbiri kompaniyaning Toshkentdagi bosh ofisiga ham bordi, ammo qorovul uni ichkariga ham kiritmadi. Kompaniyaning matbuot uchun berilgan elektron pochtasiga o'zbek va rus tillarida yuborilgan murojaatga ham javob kelmadi.
Enter Engineering 2007 yildan boshlab O'zbekistondagi eng yirik energetik obyektlar qurilishini qo'liga olgan Aerial Groupning O'zbekistonda ro'yxatga olingan nomlaridan biri sanaladi. Bu haqda kompaniya saytida aniq ma'lumot berilmagan, ammo rasmiy saytdagi ayrim xabarlarda Enter Engineering kompaniyasi prezidenti Baxtiyor Fozilov ekani aytiladi. Baxtiyor Fozilov esa o'zini xalqaro nefta servis kompaniyasi deb taqdim etayotgan Aerial Group boshqaruv kengashi raisidir. Bu guruh faoliyati haqida kelajakda alohida o'rganiladigan mavzu. Eronda mullalar 9 yashar qizaloqni 22 yashar askar yigitga nikohlab berdi. Bu nikohga qizaloqning otasi ham, qishloqning qozisi ham rozilik berdi. Nikoh shariy qayddan ham o'tdi. To'y ham bo'ldi. Bu to'y videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi-yu, legitimlashgan pedofiliyaning yana bir namunasi vaqtinchaga buzildi.
Sarkor xonimi Fatimaye.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketgan shariy nikoh marosimi videosi ortidan boshlangan keskin e'tirozlar Iron mullalarini bu nikohni bekor qilishga majburladi. Mullalar qizning 11 yoshda ekanini iddao qilgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqda yoyilgan xabarlarda kelinning 9 yashar bola ekani aytildi. 2 sentyabr kuni shariat peshvolari bu nikohning qozi hukm chiqargunga qadar bekor etilganini bildirdi. Eronning Ahmad viloyatidagi Qohkuli Boyir qishlog'ida bo'lgan nikoh marosimida qizaloq kelinning yonidagilar uni 22 yashar kuyovni qabul qildim deyishga majburlayotgani eshitiladi. Kelindan qabul qildim degan javobni olish uchun qancha pul to'langani haqidagi hazil mutoyibadan so'ng 9 yashar qiz qiyqiriqlar ostida kutilgan javobni beradi. Iron Islom Jumhuriyatida qonunga ko'ra qizlarni 13 yoshdan boshlab erga berishga ruxsat etilgan. Ammo konservativ mullalar Muhammad payg'ambar hayoti va Oyatulloh Xomanoiy gaplarini misol keltirib, bu cheklovga amal qilishni rad etmoqda. Aytilishicha musulmonlar payg'ambari Oyshani nikohiga olganida u 6 yoshda. Jinsiy aloqa boshlanganda esa 9 yoshda bo'lgan. Islomiy jumhuriyat asoschisi Oyatulloh Xomonoiy esa qiz bolani otasi uni balog'atga yetdi degan kundan erga berishi mumkin degan fatvo bergan va mullalar ana shu fatvo asosida otasi rozilik bergan taqdirda 8-9 yoshar qizga ham nikoh o'qishi mumkin. O'tgan yili Eron parlamentidagi ayrim progressiv ayol deputatlar qizlar uchun nikoh yoshini ko'tarishni ko'zda tutuvchi qonun loyihasini hozirladi. Ammo ashaddiy oyatullachilarning kuchli bosimi ostida bu loyiha ovozga ham qo'yilmay yo'q qilindi. Eron rasmiylariga ko'ra, 2018 yili mamlakatda 36 ming nafar 13 yoshga to'lmagan qizning erga berilgani qayd etilgan va ulardan 217 tasi 10 yoshga ham yetmaganlardir. Eronlik huquq faollari qishloqlarda bunday nikohlarning yillar bo'yi qayd etilmasligi bois, amalda bunday nikohlarning minglarcha ekanligini aytadi.
Bugungi shular bu va boshqa mavzularni Ozodlik veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda kuzating. Video xabarlaringizni Ozod Live ga jo'natishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Izboskanlik fermerlari Agrobank 14 million so'mlik agregatni aldab sotib bizni chuv tushirdi deya arz qildi. Mustaqillik bayramida FHDYO idorasi ishlamagani uchun Farg'onadagi tug'ruqxonada yangi tuqqan ayollar 2 kun bo'ldi yotdi.
Zak birom ishlamadi. Biz 100 metrga ayollarni chiqarib yubora olmaymiz.
Tadbirkorning do'konini buzgani uchun yoqib yuborilgan hokim ma'muri ishi sudga oshirildi. Sirdaryoda 57 yashar erkak 15 yashar qizni zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Izboskan tumanida kamida 70 fermerga tuman hokimligi va Agrobank filiali rahbarlari tomonidan zararli hasharotlarni o'ldirishda foydalanadigan zahar sepuvchi uskuna bozordagidan 2 baravar qimmat 26 million so'mdan 36% kredit evaziga sotilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ayrim fermerlar pasportlari bank bo'limi rahbarlari tomonidan yig'ilib olinib, o'z nomlariga agregat olish uchun 1 yilga 26 million so'mlik kredit rasmiylashtirilganini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5 sentyabr kuni Ozodlik fermerlar shikoyati yuzasidan izoh olish uchun Agrobankning Izboskan tumani bo'limi rahbari Azizbek Jalolov bilan uning uyali telefoni orqali bog'landi. Jalolov Ozodlik savolini eshitgach, band ekanini aytib, keyinroq telefon qilishni so'radi, ammo keyin ham bir kun o'tib ham Jalolovga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ozodlik suhbatlashgan Izboskanlik fermerlar ularni Agrobankning Izboskan tumani rahbarlari chuv tushirgani oqibatda katta miqdorda qarzga botganliklarini aytishadi. Ismi sir qolishni istagan Izboskanlik fermerning Ozodlikka aytishicha, Agrobank bo'limi rahbari ularga imtiyozli kredit berilishini va'da qilgan. Ammo ular 26 million so'mlik kreditning birinchi to'lov qog'ozi kelganida uning ustamasi 36%dan ekanini bilishgan. Bizni qarzga botirib qo'ydi. 26 million so'm ustiga 36%, bir yilga hisoblaganda 14 million so'm turadigan agregat bizga 35 millionga tushyapti, dedi izboskanlik fermer. Agregat bozorda 14 million so'm tursa, fermerlarga uni bozordan olgan afzal emasmi edi? Bu savolga izboskanlik fermer shunday javob qiladi. 3 yillik kredit deganiga sekin uzamiz deb o'ylagan edik. Hozir tayyor pul bizda ham yo'q, lekin biz bank rahbari 1 yilga 36% kredit urib qo'yganini bilmagandik. Biz bunaqa foizda 1 yilga deb o'ylamagan edik. Bir so'z bilan aytganda, bank rahbari hokimlik bilan til biriktirib, 70 ta fermerni chuv tushirdi, deydi fermer. Izboskan tumani hokimligining qishloq xo'jaligi masalalariga mas'ul mulozimi fermerlarni Agrobankdan kreditga agregat olishga hech kim majburlamaganini aytdi. Agrobankning Toshkentdagi markaziy idoralaridan ham, Andijon viloyati bo'limidan ham Izboskan tumanida fermerlarga zararli hasharotlarni o'ldirishda foydalanadigan zahar sepuvchi uskuna va boshqa agregatlarni bozor narxidan 2 baravar qimmat narxda sotilgani yuzasidan Ozodlik izoh ola olmadi. Asosiy vazifasi aholiga moliyaviy xizmat ko'rsatish bo'lgan Agrobankning Izboskan filiali bundan oldin xalq ta'limi bo'limi rahbariyati bilan til biriktirgan holda o'zlari olib kelgan noutbuklarni o'qituvchilarga 2 barobar qimmatga o'tkazgani haqida o'qituvchilar ozodlikka shikoyat qilgan edi. Fermer xo'jaligini yuritish O'zbekistonda eng og'ir sohalardan ekanligi aytiladi. Toshkentdagi xalqaro press-klubning 2017 yil oktyabrda o'tkazilgan fermerlar hayotiga bag'ishlangan anjumanida O'zbekistondagi aksar fermerlar zarar ko'rib ishlayotgani haqida aytilgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 2 yil avval o'z chiqishida paxta yetishtirishdan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganini e'tirof etgan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Yakkabog'da do'konini buzgani uchun tadbirkor o't qo'yib yuborgan hokim muovinining ishi sudga oshirildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida kredit olib qurgan do'konini buzishga borgan hokim muoviniga o't yoqib yuborgan tadbirkor ishi bo'yicha tergov natijalarini e'lon qildi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tomonidan Bahriddin Isomovga nisbatan Jinoyat kodeksining 25-97 moddasi 1-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan dastlabki tergov harakatlari tamomlandi, deyiladi prokuratura bayonotida. Bayonotda aytilishicha, tergov davomida Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari Mansur To'ymayevning xatti-harakatlariga ham huquqiy baho berilgan, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 192 moddasi 3-qismi A bandi va 206 moddasi 2-qismi A bandi bilan ayblov e'lon qilingan hamda munosib xulq-atvorda bo'lish haqidagi tilxat bilan ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Prokuratura bayonotida jumladan shunday deyiladi. Jinoyat ishining qo'zg'atilishiga 2019-yil 20-iyulida Bahriddin Isomov Yakkabog' tumanidagi eski Yakkabog' qo'rg'oni ko'chalarida obodonlashtirish va qurilish ishlari jarayonida tuman hokimining o'rinbosari Mansur To'ymayevning yuz qismiga benzin sepib, uni yoqib yuborib, o'ldirishga suiqasd qilgan holat yuzasidan to'plangan hujjatlar asos bo'lgan, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi bayonotida. Mamlakat prokuraturasining xabar qilishicha, tergov davomida o'tkazilgan sud psixologiya ekspertizasi xulosasiga ko'ra, ayblanuvchi Bahriddin Isomov mazkur jinoyatni sodir qilgan vaqtida kuchli ruhiy hayajonlanish holatida bo'lgan degan xulosaga kelgan. So'ngra ayblanuvchi Bahriddin Isomovga nisbatan e'lon qilingan ayblov Jinoyat kodeksining 25-98 moddasiga qayta malakalanib, qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi garov ehtiyot chorasiga o'zgartirilgan va ozod qilingan. Bosh prokuraturaning xabar qilishicha, jinoyat ishining o'zi 30-avgustda ayblov xulosasi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Yakkabog' tuman sudiga yuborilgan. Mansur To'ymayevga qo'llangan Jinoyat kodeksining 192 moddasi 1-qismida xususiy mulk huquqini buzish jinoyati nazarda tutilgan bo'lib, uning A bandi bo'yicha ko'p miqdorda zarar yetkazgan holda eng kam ish haqining 300 barobardan 500 barobargacha jarima yoki muayyan huquqdan mahrum qilib 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Hokim muoviniga nisbatan qo'llanilayotgan Jinoyat kodeksining 206 moddasida esa hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish jinoyati nazarda tutilgan. Bu jinoyat isbotini topgan taqdirda eng kam ish haqining 300 barobardan 600 barobargacha jarima yoki muayyan huquqlardan mahrum qilib, 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zlangan. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor Bahriddin Isomov shu yilning 20-iyul kuni kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini traktor bilan buzmoqchi bo'lgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib o't qo'yib yuborgan edi. Bu voqea haqida birinchi bo'lib xabar bergan Ozodlikning maqolasidan so'ng esa tumanning avvalgi hokimi Shohmurod Donayev va hokim o'rinbosari Mansur To'ymayevlar ishdan olingandi. Bu haqdagi boshqa tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tuman tug'ruqxonasi rahbariyati tuqqan ayollarning ba'zilari palata polida yotganini tan oldi. 1-2 kungina davom etgan bu holatni tuqqan ayollar soni o'tgan yildagiga nisbatan 2 barobarga oshgani hamda Mustaqillik bayrami kunlari FHDO idorasining ishlamagani bilan izohladi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Tug'ruqxonadagi ahvol aks etgan foto va videolarni 4-sentyabrda ozodlikka jo'natgan ayol bunday deb yozdi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tuman tug'ruqxonasida ayollar negadir yerga yotqizilibdi. Ichida tuqqan ayollar bor, homiladorlar ham. Nega bu ayollar yerga yotqizilganini bilmoqchimiz. Ozodlikka kelgan foto va videoda 4 ayol xona polida yotgani aks etgan. Foto, surat va videolarda 2 ta xonada polga 5 kishilik joy to'shalganini ham ko'rish mumkin. Farg'ona viloyati O'zbekiston tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli tug'ruqxona bosh vrachi muavini Nasiba Omonova ozodlikka bunday holat vaqtincha. Tug'adigan ayollarni qabul qila olmagan qo'shni Furqat tug'ruqxonasi hisobiga yuz berganini bildirdi.
Endi o'zi tug'ruqxonamiz 100 kunga mo'ljallangan, o'zimiz rayonimiz uchun ixtisoslashtirilgan. Imkoniyat bo'lmaganida tug'ruqlarimiz bir kunda Furqat tumanini hisobiga 25 ta 30 ta tug'ruq bo'ldi,
dedi Nasiba Omonova. Lekin bu bosh vrach muavining aytishicha ayollar 15-20 kun polda yotdi degani emas, ularning 1-2 kun polda yotib qolishi sababi boshqa narsada.
Nima uchun ayollar yerda yotgani, dam olish kunlarimiz 3 kunga cho'zilganiga ZAGS byuromiz ishlamadi. Biz 100 metrga ayollarni chiqarib yubora olmaymiz. 31-2 sentyabr kuni tuqqan ayollarimiz bir kunda 20 tadan tug'ruq bo'lgan. Shuni hisobiga 60 ta kravatimiz bor tug'ruq nimamizda. Yerda yotgan sababi xolos. Kecha bugun vipskiya bo'lib, hammasi joy-joyiga chiqib yotdi. Yotgan bo'lsa bir sutkaga yerda yotgan xolos.
Masiba Omonovadan olingan ma'lumotlarga qaraganda, Farg'onaning O'zbekiston tumani tug'ruqxonasi 120 koykaga mo'ljallangan. Bosh vrach muavini tug'ruqxonada yotgan ayollarni va chaqaloqlarni qoidaga ko'ra shifoxonaning boshqa bo'limlariga o'tkazish qat'iyan man etilganini bildirib, hozir birorta ham ayol yerda yotmayotganini aytdi.
Hech qachon bunaqangi vaziyat bo'lmaydi. Endi shu 3 kunlik damda hisobiga shunaqangi holatga bo'ldi.
Tug'ruqxona bosh vrachi muavinining aytishicha, bu yil O'zbekistonda tug'ish yili bo'ldi.
Avgust oyida men kecha hisobot topshirib keldim. 489 ta tug'ilish topshirdim avgust oyi uchun. O'tgan yilgiga nisbatan tug'ilishimiz 2 baravarga oshyapti. Chunki hozir statistika bo'yicha tug'aydigan ayollarimiz o'zi 97-yinchi yillar, 2000-yinchi yillar tug'ayotgan bo'lsa, statistikani olib ko'rsangiz, o'sha yilda tug'ilish o'zi ko'p bo'lgan ekan. O'sha yilda tug'ilgan qizlarimiz endi bu yil o'zi ona bo'lyapti. Bu yil ko'paysa yana yilga tushishi mumkin,
dedi O'zbekiston tuman tug'ruqxonasi bosh shifokor muavini Nasiba Omonova. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2018 yil O'zbekiston tarixida eng ko'p tug'ilish qayd etilgan yil bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryoda 57 yashar erkak 15 yashar o'quvchi qizni zo'rlaganlikda gumon qilinmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Sirdaryo viloyat Shirin shahrida 57 yashar SR hoji o'z qo'shnisining uyiga devor oshib kirib, 15 yashar qiz JHni kaltaklab zo'rlagani haqidagi ariza shahar ichki ishlar bo'limida qaydga olindi. Qizning akasi Yodgor 17 avgustda yuz bergan aytilayotgan bu voqea to'g'risida eshitgan zahoti Rossiyadan qaytib keldi. Uning ozodlikka aytishicha zo'ravon qo'shni ishni bosti-bosti qilishga urinmoqda. Shirin shahar IIBsidan olingan ma'lumotga ko'ra, voqea yuzasidan dastlabki tergov surishtiruvi boshlangan. Ombudsman idorasining Sirdaryodagi mintaqaviy bo'limi xodimining ozodlikka bildirishicha, mazkur voqea huquqiy nazoratga olingan. IIB vakili qiz voqea ortidan kasalxonaga yotqizilganini va voqea yuzasidan tergovgacha dastlabki surishtiruv boshlanganini 4 sentyabr kuni ozodlikka aytib berdi. Surishtiruvni Shirin shahar ichki ishlar bo'limi katta tergovchisi Doston Salomov olib bormoqda. Muqaddam sudlanmagan va mahalla masjidi va MFIdan yaxshi xarakteristikasi bo'lgan hojilik maqomidagi gumonlanuvchiga nisbatan hali ehtiyot chorasi qo'llanilmadi. Zo'rlangani iddao qilingan o'quvchi qiz JH voqeadan so'ng 5 kun kasalxona vrachlar nazoratida bo'lib, hozir 9 sinfda o'qishni davom qildirmoqda. Voqea guvohlari va qizning advokati gaplaridan ma'lum bo'lishicha, 57 yashar SR hoji qo'shni qizning uyda yolg'iz qolgan paytini aniq bilib, devordan oshib tushgan. Singlisining aytganlariga tayanib, Yodgorning aytishicha, qiz oldin kaltaklanib, keyin yechintirilgan. Sirining o'zi ham shimini yechib tashlagan. Voqea ustiga kelib qolgan onasining esa qo'l-oyog'ini bog'lab, do'pposlab boshqa xonaga olib borib, ustidan qulflab qo'ygan. Baqir-chaqirni eshitib kelgan qo'shnilar zo'ravonni qiz ustidan ajratib olishgan. Ozodlik muxbiri voqea sodir bo'lgan xonadon qo'shnisi bilan ham gaplashdi. Qo'shnining aytishicha, hoji bobo qochishga uringan. Qizning ota-onasi kar soqov, hech narsani eshitmaydi deb o'ylagan bu hoji bobo biz ustiga kirib borganimizda qochmoqchi bo'ldi. Soqol qo'ygan kap-katta odam ishtonsiz qochib ketmoqchi bo'ldi. Biz militsiya chaqirdik. Hammamiz tushuntirish xati yozib berdik. Jinsiy zo'rlangan qizning advokati Sheral Nabiyevning ozodlikka bildirishicha, qizning o'zi va onasi guvohlik berishga qaramasdan, mazkur og'ir jinoyatni oddiy bezorilik deya malakalashga urinish ketmoqda.
Kelib onasi kelib qolyaptida ustidan, oshxonaga olib kirib yotqizib, bolni o'zi yechingan, hali taylarda ishtonlari bo'lmagan.
Shuni inobatga olib, qizning akasi O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ham ariza berdi. Jinoyat mahalliy amaldorlar tarafidan bosti-bosti qilinishidan xavotirdamiz, deya bildirdi advokat.
Endi ochiqdan-ochiq aytyapti, men hech qachon jinoyat qo'zg'atmayman, deyapti.
Ozodlik muxbiri qiz olib kelingan tez tibbiy yordam stansiyasi vrachi bilan gaplashdi. Vrachning aytishicha, qiz kasalxonaga keltirilganda badanida gematomalar bo'lgan va o'zi qattiq stress ichida bo'lgan. Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha ombudsman idorasining Sirdaryodagi mintaqaviy bo'lim xodimi Guli Umaraliyevaning ozodlikka aytishicha, mazkur voqea huquqiy nazoratga olingan va gumon qilinayotgan shaxs aybi isbotlansa, qonun doirasida javobgarlikka tortiladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Buxorolik tadbirkor Farrux Kenjayev Buxoro shahar hokimligini xorijiy sarmoya evaziga rekonstruksiya qilishni boshlagan mehmonxona binosining katta qismini tortib olganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro Lola servis mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Farrux Kenjayevning 3-sentyabr kuni ozodlikka aytishicha, u shu yil boshida shahar markazidagi 25 ming kvadrat metr maydonga ega madaniy meros obyekti bo'lgan eski bir qavatli binoni asl qiyofasini saqlagan holda rekonstruksiya qilish va milliy uy mehmonxonasiga aylantirish uchun shahar hokimligidan ruxsat olgan. Rekonstruksiya ishlari boshlangach, shahar hokimi Buxoro Lola servis mas'uliyati cheklangan jamiyatga shartnoma asosida ijaraga berilgan binoning 20 ming kvadrat metrini kam ta'minlangan aholiga vaqtincha turar joy qilib berish vaqtida farmon chiqargan. Tadbirkorning aytishicha, loyihani amalga oshirish uchun u Birlashgan Arab Amirligidan 600 million so'mlik sarmoya jalb qilgan. Shu vaqtga qadar bino rekonstruksiyasi uchun 400 million so'mga yaqin mablag' sarflagan.
Ta'mirladik eski hovlini, qadimgi hovlini ta'mirladik. 6 ta xona, 3 tik mehmonxona. Yarmiga yarmi yana uylar bor edi eski hovlini. O'shani ham ta'mirlab, ta'mirlash qilayotgan edik. Shahar hokimi kelib ko'rishdi. Shahar hokimi Karim Jamolovich. O'sha kishi men o'zim bo'laman, qurilish qilaman deb o'zi o'zlari uchun chiqarganlar. Farmoy chiqarganlar, farmoyishga yozilgan, kam ta'minlanganlar uy-joy qilib berish uchun UNESCO'ning uyini.
Lekin men mana hozir rasmini ko'ryapman, bu uyni mana devorlari oqitotgan uy-a.
Ha, o'sha.
Lekin bu yerda investitsiya, hech qanaqa investitsiya kiritilgan ko'rinmayapti-yu, mana rasmda oqitotibdi eshiklar, romlar.
U tomon o'qa qismi. Uni endi boshlagandik bizlar ta'mirlashni.
Aha. Nima qildingizlar shu paytgacha? Nimalar qilindi?
Yiqilgan joylarni yiqitdik, musulani chiqardik u tomondan. U tomon yarmi o'qa qismi. O'sha kirgan joy.
Keyin yana bitta savol. Bu agarda UNESCO'ning himoyasidagi bino bo'lsa, u qanaqa qilib sizlar rekonstruksiya qila olasizlar? Ya'ni qanaqa shartlar asosida qilyapsizlar buni?
Yiqitmasdan faqat o'zini asl qiyofasini tiklash. O'zimizda endi Tunis davlatida investorga chiqibmiz, u hayron bo'libdi. Nima uchun O'zbekiston investorlarni chaqirdi, nima uchun endi bunaqa qilibdi deb hayron.
Milliy uy mehmonxonasi tashkil etish uchun ijaraga berilgan obyekt tadbirkor va xorijiy sarmoyadorlar mablag'lari hisobiga rekonstruksiya qilingach, nega hokimlikka kerak bo'lib qoldi u? Buxoro shahar hokimi Karimjon Kamolov ozodlik bilan suhbatda bu savolga shunday javob berdi.
U kishiga hech kim o'zimiz berganmiz uni, arablar uyi. Bu tarixiy obida hisoblanadi, u kishiga davlat obyekti, u kishiga biz arendaga berganmiz. Lekin u kishi atrofidagi noqonuniy bir to'rtta beshta uyga ham kirib olganda.
Buxoro Lola servis mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Farrux Kenjayev esa hokimlik ijara shartlarini buzgan deya ko'rgan zararni undirish maqsadida sudga arz qilish niyatida ekanini aytdi. Oxirgi vaqtda O'zbekistonda tadbirkorlar katta mablag' sarflab barpo etgan binolar buzilayotgani yoki hokimlik tortib olayotgani haqida aholidan shikoyatlar ko'paydi. Buning oqibatida tadbirkorlar katta miqdorda ziyon ko'rganliklarini aytishadi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda o'quv yilini hokim, senator va deputatlar maktablarda dars o'tish bilan boshlab berdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryo viloyati hokimi Zafar Ro'ziyev Koson tumanidagi 62-chi umumta'lim maktabida mustaqillik darsini o'tdi. Bu haqda xabar qilgan UZA axborot agentligiga ko'ra, viloyat hokimi darsda O'zbekistonning davlat mustaqilligi, mamlakat xalqining milliy manfaatlarini, tinch va osuda hayotini ta'minlash, mamlakatning xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini yuksaltirishning mustahkam poydevori bo'lib kelayotganini alohida ta'kidlab o'tgan. Birinchi dars boshlanguniga qadar hokim hokim tuman maktablaridagi birinchi qo'ng'iroq bayram dasturlarida ishtirok etdi. Viloyat hokimi so'zga chiqib o'quvchilarni yangi o'quv yili bilan tabrikladi va maktab ta'limining inson hayoti davomidagi o'rni haqida so'zlab berdi. Mamlakat maktablarida 4-sentyabr kuni bo'lib o'tgan birinchi qo'ng'iroq tadbirlarida viloyat va tuman hokimlari, senator va deputatlar ishtirok etdi. Xususan Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tuman hokimi Zoir Aliqulov tumanning 5 buloq shaharchasidagi 23-chi umumta'lim maktabida, Toshkent viloyat Olmaliq shahar hokimi Usmon Rahimov shahardagi 16-chi umumta'lim maktabida, Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Durdimov Samarqand davlat universitetida, Namangan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosi Solijon Mo'minov Namangan shahridagi 40-chi umumta'lim maktabida, Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev Farg'ona shahridagi 10-chi umumta'lim maktabida mustaqillik darsini o'tdi. Prezident Mirziyoyev 23 avgust kuni xalq ta'limi tizimini rivojlantirish masalasiga bag'ishlab o'tkazilgan selektor majlisida har bir viloyat, shahar va tuman hokimiga maktablarga haftasiga 3 marta borishni va o'zlari dars berishni tayinlagan edi. Mirziyoyev hokimlarni ta'lim tizimiga e'tibor qaratmayotgani uchun tanqid qilib shunday degandi. 4-sentyabrda O'zbekistondagi 9904 davlat umumta'lim muassasalarida 2019-2020 o'quv yili boshlandi. Bu haqda xabar qilgan Xalq ta'lim vazirligiga ko'ra, bu o'quv yilida maktablar o'tgan o'quv yiliga nisbatan 213-taga ko'paygan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ersizlar ro'yxatidagi ayol vazni og'irlarini nostandart deb davlat xavfsizlik xizmatiga ishga olishmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ayolni davlat ishiga qabul qilishda uning ersizligi va vazni asosiy kriteriyalar ekanligini ko'rib xo'rligim keldi. Bu gapni eridan ajrashgan andijonliklar ro'yxatiga tushib, 11 iyul kuni davlat xavfsizlik xizmatiga ishga kirish uchun suhbatga taklif qilingan. Lekin tanlov o'tkazuvchining xotin-qizlarga munosabatidan dili og'rigan yoshi 35lardagi o'qituvchi ayol aytdi. Mehnat kodeksida fuqarolar ishga qabul qilishda cheklashlarga yo'l qo'yilmasligi va har qanday cheklov kamsitish deb hisoblanishi belgilab qo'yilgan. Xotin-qizlar qo'mitasi va Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, ro'yxat ayollarni huquqni muhofaza qilish organlariga ishga qabul qilish uchun tuzilgan. Andijon shahar hokimligi matbuot xizmatiga ko'ra esa, ro'yxat turmushga chiqmagan va oilasidan ajrashgan qizlarga moddiy ijtimoiy yordam berish uchun shakllantirilgan. Andijonda shubhali ro'yxat tuzilayotgani to'g'risida birinchi bo'lib yozgan jurnalist noma'lum shaxslar tahdidiga uchrayotganini xabar qildi. Mavzu ortidan borib ozodlik topgan andijonlik o'qituvchi ismi aytilishi u yoqda tursin, hatto ovozi yozilib qolishidan qo'rqib, o'zi qatnashgan davlat xavfsizlik xizmati kastingi tafsilotlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali yozma bayon qilishga rozi bo'ldi. Quyida yoshi 35 atrofidagi ajrashgan ayol ekanligini bildirgan so'zlarining isboti sifatida boshlig'idan kelgan SMS'lar screenshotlarini yuborgan o'qituvchi ayolning bitiklarini to'liq keltiramiz. Men maktabda pedagogman. 11 iyul kuni xalq ta'limi bo'limidagi o'zimizga tegishli rahbarimiz telefon qildi. SMS yozdi. Bugun suhbat bor, qatnashishingiz shart dedi. Qanaqa suhbat desam, SMB'ga ishga olisharkan, o'zini bosib olgan, gap so'zlari joyida, sir saqlay oladigan yaxshi kadrlar bering deyishdi. Sizni ro'yxatga kiritdim. Obyektivkalaringiz ketdi yuqori tashkilotga dedi. To'g'risi qiziqdim va o'sha kuni soat 4 da Andijon shahar prokuror shtabi joylashgan qaysidir kollejga bordim. Kollej binosi tashqarisida 10 yaqin qiz juvonlar to'plangan ekanmiz. Oq Cobalt mashinada bir odam keldi-da, suhbatga keldinglarmi dedi va bizni bino foyesiga olib kirdi. U yerda qo'lidagi papkasini ochib, obyektivkalarimiz asosida yo'qlama qildi. Meni shubhalantirgan birinchi savoli bu bo'ldi. Oilalilar bormi? Ajrashgan va turmushga chiqmaganlar bo'lsa, bir tomonga o'tinglar dedi. Men ajrashganman. 10 ayoldan 8-tamiz alohida bo'lib o'tdik. 2 qizning oilasi bor edi ekan. Keyin hammamizni binoning nargiz zonasiga olib kirdi va divan kreslo joylashgan foyeda qisqacha suhbat o'tkazdi. Shu yerda haligi odam hammamizga razm solib tekshirdi. Oramizda to'ladan kelgan 2 ayol bor edi. Haligi odam bizga shaxsiy savollar bera boshladi. Opa, vestingiz nechchi dedi haligi gavdali ayoldan. Shu savolni boshqasiga ham berdi. U ham 100 kiloning tepasini aytdi. Haligi odam, "Yo'q, bizda vest standarti bor" dedi. Keyin kim qaysi chet tillarini yaxshi bilishi haqida so'radi. Kimdir rus, kimdir rus va ingliz, kimdir turk tilini ham bilishini aytdi. Birma-bir og'zaki javob berib chiqdik o'tirgan joyimizda. Keyin haligi odam: "Opalar, bizda vest standarti degan narsa bor. Uzr, vaqtingizni oldik sizlarning", dedi vazni balantroq ayollarga. Shunda mening ham vaznim balantroq, men ham sizlarga tushmasam kerak dedim-da, men ham suhbatga kirmadim. To'g'risi, jahlim chiqdi. Tez chiqib ketdim u yerdan. U yerda to'plangan ayollar orasida maktab o'qituvchilari, Narxoz, Andijon davlat universiteti, paxtachilik instituti kabi oliy ta'lim muassasalarida ishlaydigan juvonlar ham bor edi. O'qituvchi ayolning yozuvlari shu yerga kelganda Ozodlik undan so'radi: "Bu tanlovdan asl maqsad nima edi deb o'ylayapsiz? Suhbatga borganlardan biror kishi ishga qabul qilindimi?" Asl maqsadini bilmadim-u, ammo ayolni davlat ishiga qabul qilishda uning ersizligi va vazni asosiy kriteriy ekanligini ko'rib, xo'rligim keldi. Menga keyin u yerda bo'lgan qizlardan biri turmushga chiqmagan ikkita pedagog suhbatdan aniq o'tganini, ulardan biri Zulfiyachi qiz ekanligini aytdi. Demak, hammasi bo'lib 10 ga yaqin ayol haqida ketyaptimi gap? Men faqat birinchi kuni bordim. Boshqa kunlari ham bo'ldi u jarayon. Tumanda yashab ishlaydigan birga o'qigan kursdosh dugonam ham menga o'rtoq, haligi sen borgan suhbatga meni ham chaqiryapti. Nimalarni so'rayapti deb telefon qildi. Men vazinga va nechta til bilishiga qarayapti dedim. Ha, unda bormayman dedi. Ikki ayol vazni davlat xavfsizlik xizmati standartlariga to'g'ri kelmagani uchun bu idoraga ishga qabul qilinmaganidan ularni va o'zini xo'rlangan hisoblayotgan bu ayol bilan yozishma tugagach, davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyat boshqarmasidan izoh olishga urinishlarimizdan naf chiqmadi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida fuqarolarni ishga qabul qilishda cheklashlarga yo'l qo'yilmasligi va har qanday cheklov kamsitish deb hisoblanishi belgilab qo'yilgan. Kodeksning 6-moddasi mehnatga oid munosabatlarda kamsitishning taqiqlanishi deb ataladi va unda bunday deyilgan: "Barcha fuqarolar mehnat huquqlariga ega bo'lish va ulardan foydalanishda teng imkoniyatlarga egadir. Jinsi, yoshi, irqi, millati, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy holati va mansab mavqei, dinga bo'lgan munosabati, e'tiqodi, jamoat birlashmalariga mansubligi, shuningdek, xodimlarning ishchanlik qobiliyatlariga va ular mehnatining natijalariga aloqador bo'lmagan boshqa jihatlarga qarab, mehnatga oid munosabatlar sohasida har qanday cheklashlarga yoki imtiyozlar belgilashga yo'l qo'yilmaydi va bular kamsitish deb hisoblanadi. Mehnat sohasida o'zini kamsitilgan deb hisoblagan shaxs kamsitishni bartaraf etish hamda o'ziga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni to'lash to'g'risidagi ariza bilan sudga murojaat qilishi mumkin. Joriy oy boshida ijtimoiy tarmoqlarda Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi maktablarda ishlovchi 25-35 yoshdagi turmushga chiqmagan va turmushidan ajragan ayollarning alohida ro'yxati yuritilishiga oid ma'lumotlar paydo bo'lgan edi. Bu ma'lumotlar ortidan Xotin-qizlar qo'mitasi Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda qo'shma bayonot e'lon qilib, unda ro'yxat Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi tomonidan viloyatdagi huquqni muhofaza qilish organlariga ishga qabul qilishda suhbatga chaqirish uchun tuzilgani aytilgan. Biroq Andijon shahar hokimligi matbuot xizmatining yangilanayotgan Andijon Telegram kanalida ro'yxatning boshqa talqini berilgani to'g'risida Human Uz xabar qildi. Unda Andijon shahar hokimligi matbuot xizmatining quyidagi bayonoti keltirilgan. Mana yana bir tuhmat. Andijon shahar hokimligi matbuot bo'limi xodimlari shu masala bo'yicha zudlik bilan surishtiruv ishlarini olib bordi. Oqibatda haqiqatan ham ko'rsatilgan ro'yxat mavjud ekan. Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi Xotin-qizlar qo'mitasi xodimlari tomonidan tuzilgan bo'lib, turmushga chiqmagan va oilasidan ajrashgan qizlarga moddiy ijtimoiy yordam berish uchun shakllantirilgan ekan. Qolaversa, bunday ro'yxat kerakli organlarga ham taqdim etilgan. Nima uchunligi bizga qorong'u. Demak, kerak bo'lgan. Ayni paytda bu sirli ro'yxat haqida birinchi bo'lib yozgan jurnalist Xurshid Daliyev o'ziga tahdidlar qilinayotgani to'g'risida yozdi. Daliyev o'zining Facebook sahifasida 29 avgust kuni e'lon qilgan postida Andijon shahridagi maktablarda ishlovchi boshi ochiq ayollarning ro'yxati haqida yozgani uchun raqami ma'lum telefondan bir shaxs qo'ng'iroq qilib, haqorat va tahdid qilganini, jurnalistning bu tahdid munosabati bilan yozgan arizalari aylanib-aylanib Namangan shahar ichki ishlar idorasiga borib tushganini, ariza o'rganilayotganidan darak beruvchi ishoralar mavjudligini xabar qildi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Farg'ona shahrida yashovchi 39 yashar sobiq IIB boshlig'i davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanib qamalib chiqqan militsiya mayori Dilmurod Madaliyev AQSh prezidenti Donald Trampga 19 avgustda yozgan maktubida nohaq jazoga tortilganidan arz qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Ozodlik bilan suhbatda Dilmurod Madaliyev AQSh prezidentiga bu maktubni yozishdan oldin O'zbekiston huquq-tartibot organlari va sud organlariga 300 marta qilgan murojaatiga javob ololmaganini aytdi.
Sababi Men ko'rib turibman, bizda O'zbekistonda mana har kuni islohotlar amalga oshirilyapti, lekin ko'p narsani turqitsa, bu yerga mana Go'z departamentdan mehmonlar kelyapti как бы. И ular o'zini talablarini qo'yapti. Mana bu korrupsiyaga qarshi kurash deyapti. Keyin mana bu qonunlarni qabul qil deyapti. Mana shularni oqibatida bizning O'zbekistonimiz mana shu talablarni bajarish uchun, shu kredit olish uchun shu standartlarni amalga oshirishga majbur bo'lyapti. Endi men Donald Trampga iltimos qilganim sababi просто balkim men prezidentimizga o'zimizni prezidentimizga men kira olmayapman.
2011 yil boshida Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlangan Madaliyev ayni yilning may oyida Jinoyat kodeksining 162-moddasi davlat sirlarini oshkor qilish nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanib hibsga olingan va sud hukmi bilan 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Madaliyev shu muddatdan 6 yilini o'tib ozodlikka chiqdi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan ayblov xulosasida Madaliyev maxfiy hujjatlarni o'z qo'l ostidagi xodimga izinsiz ko'rsatganligini aytilgan. Bu hujjatlarda qanday maxfiy ma'lumot borligi ayblov hujjatida keltirilmagan. Madaliyevning o'zi esa Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasida hech qanday maxfiy hujjatlar bo'lmagani va bu ayblov tuhmat ekanini iddao qildi. Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi sobiq boshlig'i ozodlikka o'zini prokuratura xodimlari qurboni hisoblashini aytdi. Madaliyevga qarshi ayblovni ilgari surib, boshqarma boshlig'ining uzoq muddat qamalishini ta'minlagan prokuratura xodimlari joriy yilda korrupsiya, poraxo'rlik va xizmat vazifasini suiiste'mol qilganlikda ayblanib, jazoga tortilgan edi. Joriy yilning iyunida O'zbekiston prokuraturasi sobiq amaldorlari Ulug'bek Sunnatov 19 yilga, Ulug'bek Xurramov 14 yilga, Jamshid Fayziyev 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Shuningdek, Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov hibsga olinib, sudga tortilgani haqida ozodlik xabar bergandi. Sobiq IIB boshlig'i Dilmurod Madaliyevning jinoyat ishiga oid hujjatlarda aynan shu shaxslarning imzolari mavjud. Madaliyev bu mulozimlarning poraxo'rligi va maishiy buzuqligi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lgani bois ularning o'ch olish nishoniga aylanganini iddao qildi. Iddaoga ko'ra, bu mulozimlarga Farg'onadagi huquq-tartibot xodimlari har oy katta miqdorda pul to'plab berib turganidan Madaliyev xabardor bo'lgan. Madaliyevning ozodlikka aytishicha, bu amaldorlarning jazolangani adolat tantanasi bo'ldi, ammo ular o'ch olish uchun qamatgan odamlarning ishi qayta ko'rib chiqilmagani bu adolatga soya solmoqda. Madaliyev Trampga yo'llagan maktubda jumladan bunday deyilgan: Muhtaram prezident Donald Tramp, sizga yozishdan oldin O'zbekistonda adolatli sudlov tizimi mavjudligiga ozgina umidim bor edi. Ammo bugunga kelib menda O'zbekistonda nohaq qamalganlarning ishi qayta ko'rib chiqilishiga zarracha ishonchim qolmadi. Madaliyevning aytishicha, uning maktubiga AQSh prezidenti Donald Trampdan hali javob kelmagan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
20 avgustda burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan samarqandlik 22 yashar talaba Ulmosxon Bahronov ko'p o'tmay oddiy palatadan reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan va komaga tushib qolgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Moskvadagi Rossiya xalqlar do'stligi universiteti tibbiyot institutining 4-kursiga o'qishga o'tgan 21 yoshli samarqandlik Ulmosxon Bahronov 20 avgustda Rossiya poytaxti 67 sonli kasalxonasi LOR bo'limiga yotqizildi. O'zbekistonlik talabaning onasi Hilola Shukrullayeva tuzalib qolgan va javob berilishi kerak bo'lgan o'g'li psixiatr vrach buyrug'i bilan 27 avgust kuni birdan reanimatsiyaga o'tkazilganini aytadi.
Nevropatolog chaqirgan, usan psixicheskiy kasalsan, sen qulog'imga har xil gaplar kelyaptimi degan, ham shizofreniya boshlanyapti deb reanimatsiyaga olib borib yotqizgan. Qo'llarini bog'lagan, foydasi shunaqa. Yozib ketgan galoperidol degan preparatni nazachet qilgan, uni medsestra qilgan. 5 soatdan keyin yuragi to'xtab qolgan o'g'limni,
dedi Hilola Shukrullayeva. Biroq talaba yuragini qayta ishga tushirgan shifokorlar uning miyasi faoliyati to'xtaganini yaqinlarga ma'lum qilgan. Hilola Shukrullayeva bu hodisalarni unga o'lmas bilan palatada o'sha kunlarda birga bo'lgan kursdoshi Vera aytib berganini bildirdi. Vera vrach o'lmasdan tibbiy sug'urta polisini talab qilgani, aks holda uni qabul qilmasliklarini aytishganini ma'lum qildi. O'lmasning ahvolida onasining aytishicha o'zgarish yo'q.
Yuragi hayotida kasal bo'lmagan. Prosta bo'g'ilib, yuragi to'xtab qolgan. Ana endi komada, bugun 7-chi sutka, hech qanaqa hali o'zgarish yo'q. Sababini nima desam bilmaymiz. O'sha zahoti keldim Samarqanddan. O'g'lingiz o'layapti, komada, klinik smert bo'ldi. Bir iloj qilib qaytardik, lekin miyasi o'lgan. yashaydimi, yashamaydimi uni Xudoni o'zi biladi.
Ulmasning ahvoli yomonlashishiga vrach Andrey Pavlov galoperidol antipsixotropik preparati tayinlagani sabab bo'lgan, dedi vrach.
Intoksikatsiya bergan o'sha, allergiya bergan o'sha preparat o'ldirgan balamni ichini.
Dedi Xilola Shukrullayeva. Moskva shahar 67 sonli shahar klinik shifoxonasida o'zbekistonlik talaba yigitga preparat tayinlagan somato psixiatriya bo'limi boshlig'i Andrey Pavlov ozodlik savollariga javob bera olmasligi, zero shu kunlarda u ta'tilga chiqib ketganini bildirishdi. Klinikaning reanimatsiya bo'limi boshlig'i Bahronovning komaga tushishi sabablari borasida faqat yaqinlarga ma'lumot berishi mumkinligini aytdi.
Первая реанимация. Состояние крайне тяжёлое у него. Температура 37.4 20-го.
U birinchi reanimatsiya bo'limida qolmoqda. Ahvoli juda og'ir, harorati 37.4. Bizga u 20-avgust kuni kelgan edi. Komaga tushgandan beri holati o'zgarishsiz, dedi bo'lim boshlig'i. Behush holatda qolayotgan o'zbekistonlik talabaning yaqinlari Rossiya va O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirliklari va bosh prokuraturalariga bu masala yuzasidan tekshiruv o'tkazishni so'rab murojaat qilgani aytildi. Ozodlik bilan gaplashgan yigitning otasi Bahodir Bahronov o'g'lini ko'rishga O'zbekiston konsulligidan ham vakil yetib kelgani va vaziyat elchixona nazoratiga olinganini qo'shimcha qildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.